The views and opinions expressed by the host and guests are of their own and are not intended to offend other people. Thank you.
Oh, yan, game. Amat ka natatawa.
May trending na kanta ngayon. Sobrang trending niya. Parang, wow, grabe, world class.
So, oh, Mars ka. Ano yan? Sinong kumanta?
Sa puso. Ang kanta okay. Na to. Mm-mm. Very ano, very remarkable. Magmamarka talaga.
Okay.
Do you wanna hear it? Do you guys
yes.
wanna hear it?
Yes!
In one, a two, a one, two, three. Pitch na peke, ang dami mong dada. Isampal ko kaya ang susukot sa'yo.
Ale!
Alam niyo ba yon, Earl Pods? Alam niyo yon?
Ang ale!
Shout out, Mami Oni Fowler. Kudos sa'yo. Grabe, ang galing mo. Nicki Minaj ng Philippines yarn.
Ganito ano na bang sa...
video kasi na malaman mo.
Yan ba yung sampalan ng 2022? Bakit?
Oo, sampalan daw ng suso. Parang hindi ata ang mga kalaban. Hindi ako pwedeng mang-away kay Mami Oni. Matatalo ako eh. Parang tayo ata, ka, girl, talo.
Nagsinampal ka, boing.
Oo. Magbabounce din ako. Wala yung mga usong kanta ngayon eh, no?
Ano ba yan? Bakit ganyan ang intro mo?
Well, kasi nga na LSS ako and okay. 2022 na, so parang mas open na yung mga tao ngayon sa mga ganyan. Real is in, diba? Yung mga tao ngayon okay lang na ma-real talk. So baka ayun lang, tapos naisip ko, edi let's be real with each other since 2022 na.
Hindi pa ba?
Hindi pa, nagpapalastigan lang naman tayo dito.
Ganon.
Ah, talaga ba, Charmaine? Hindi, charot lang. Hindi, let's dig deeper kung sino ba talaga tayo before. Ah, I think that would be good. Like, let's search about our history together.
Okay, o sige.
Oh, ayaw yan ng mga lalaki. Char! Masyado ata akong hype ngayon.
Oo nga. Ang tinira mo.
Kape.
Engi naman yan.
Ang sarap kasi ng kape ng Terra Nutrat, yung Terra Cafe nila na healthy coffee.
Wow.
Sobrang sarap. Baka padalhan kita pag pinadalhan ako. Siyempre, hindi naman ako magpapadala na walang idinadala sa akin. So, sharing is caring naman. So, I'll give you some. Okay.
Shout out to you.
Terra Nutra.
Shout out to you, Terra Nutra.
Yes, kasi naalala kita dahil lasa siyang Starbucks.
Ay, yeah, sarap.
Sarap talaga. Ay, naku. Diyos ko. Kung pwede lang i-describe yung lasa tapos malalasahan mo rin, why not? I mean, kasi hindi po pwede.
Sige, ito try ko mamaya, didilaan ko yung Starbucks dun sa baba. Kung malaman ko kung anong lasa niyang Terra Nutra na yan.
Ay, may Starbucks ka dun sa baba ninyo? Oh my gosh.
Yeah. Pero
let's drink
like,
coffee soon, ha?
Pero like, it's so expensive. So, hintayin ko yung Terra Nutra mo.
Sige, I'll wait also. Kasi, why?
Kasi it's expensive.
Oh, kaya nga. This is a better alternative, no? Yeah. Kasi ngayon, kailangan na natin magtipid. Nakapag ano ka na ba? Nakapag savings ka na ba? Kasi start na naman ng taon. So, syempre wala tayong ipon. Kasi sabi natin, deserve, kaka-deserve natin to eh. Deserve ko to.
Oo. Kakatapos ko lang din nung mag-deserve ko to. So, nag-start ulit ako mag-ipon.
Ayan, at dahil yeah. dyan, deserve din natin ang topic natin ngayon na Kadiri moments. Ay ba, nakarelate ka? Kasi yung kakadeserve mo, mean, wala ka ng pera, so that's Kadiri, you know? Ew, I'm never gonna do that again. Pero ginagawa okay. mo.
Ginagawa pa rin natin taon-taon, lalo oo. Pag Christmas. Oh, anyway.
Gaya na mm-hmm. ng sinabi ni Maring Heart, yung reaction mm-hmm. niya na, oh my God! Kadire. Ew, I'll never gonna do that again.
May pagtirik ng mata.
Oo. At saka it's so expensive kapag siya yung nagsasabi. Pag tayo parang
oh, eh.
parubal lang eh, no? Parang sa ano, mga batang kanal.
Oo. Parang hindi ko siya magagaya kahit ganong arte ng boses ko.
True. So ano lang tayo, lip sync lang.
Idadrop parang lang kailangan, natin siya. Kailangan ko pa muna mag-ipon ng pera bago ko siya gayahin.
Kasi pag siya yung kaharap mo, parang sinampal ka na naman ng kahirapan, no?
Oo. Kahirapan tsaka kaganda, ano,
ay, totoo.
Kapangitan.
Ay, na-realize na yung pangit ko pala.
Ampas lupa ah, ka na nga, pangit ka pa.
Na, hindi ka pangit, hindi ka lang mayaman. Which is true. Ang mamahal kayo ng care products na yun. Ang mahal kayo magpa-pilo. Ang mahal magpa-IV. Oh. Mahal mag-maintain. So, kailangan mo yumaman muna para talaga gumanda. And that's, I think, that's the reality.
Mm-mm. Ayan ang ano ko, isang Kadiri moment ko. Ayokong makikita yung mga lumang picture ko.
Yung
Kadira.
Excuse me, yung mga nog-nog moments na, yung iitim natin.
Oo, nog-nog moments, ano, uhugin moments, batang kali moments.
Very maraming sugat, no?
Ay, hindi ako ganoin. Hindi ako ganoin.
Ha, hindi ka naglalaro sa labas? Di ba?
Naglalaro ako sa labas. Pero in, ano, paano ba? Parang may maingat ako.
Ah, so ako pala lang pa.
Hindi ako madaling madapa. Magaling ako mag-balance.
Ay, sana all. Ewan ko, baka hyper lang din ako ng bata. Ang dami kasing ano, dami kong pinaparticipate na larong kalye before.
Yes.
Kaya, ayan. Sabi, kaya sabi rin sa akin noon, na hala, dahil mo nung sugat, hindi ka na pwedeng mag-artista. Yun talaga yung pumigil sa akin eh, to stardom. Kaya, ewan ko, minsan yung magulang natin, hindi natin alam kung itinutuwid ba ang landas natin o talaga ayaw lang nila. Minsan sila rin tagapigil eh. Oo nga, mga kapag inggit, pikit ha.
Oo nga ah. Kayo ha. Pero yun, doon naman ako sinuwerte, hindi ako nasusugatan palagi. May mga konting-konting galos lang kasi nga magaling ako mag-balance.
Ayan.
Hindi ba nga, mother nga ako.
Saan?
Mother ako sa mga...
buhayin mo kami. Me.
Oo. Kaya ko kayong buhayin lahat ng walang dapa-dapa. Ganun. Pero yun ko talaga na itsura ko dati.
True.
Grabe.
Buti na lang talaga nauso ang word na glow up.
Oo.
Buti talaga umi-effect sa akin. Medyo na late nga lang yung sa akin, pero okay lang. At least nangyari.
Oo, buti ka pa. Ako hinihintay ko pa yung glow up ko.
Grabe ka naman. You're glowing inside because of your mom, Char.
Alam mo, ayan na. Yan ang madalas sabihin sa mga taong pangit. You're glowing inside. Alam mo, Jones, diretsuhin mo ako. Alam ko naman pangit ako.
Hindi.
Hindi mo na kailangan sabihin yan. Kinasaktan mo
ka naman. Who am I to say that? I'm not a judger.
I'm not a book.
I'll never judge. Parang naalala ko lang yung sabi ni Mima Sasa Girl. Nasa dugo mo pala ang pagiging maganda. Bakit hindi lumabas?
Ipapacheck ko nga yung dugo ko kung meron.
Di ba? Parang sinasabi na yung dugo is parang may malahi kayong magaganda.
Oo.
Parang
nasa dugo. Baka meron nga. Maganda yung mga pinsan ko, yung mga tita ko, tito ko.
Bakit na hindi lumabas?
Ano nangyari? Maampun ba ako, ma?
Mom, tell me the truth.
Ma. Pero yun, pag nakakita ko ng luma, ayoko. May ganong ano ka ba? Wala naman.
Yung Jejimon moments natin before, nauso yung may mga ikipad nating cellphone. Aminin mo naman. Nag-GM tayo na may mga pose.
Nag-ano ka din ba? Pumaporma ka rin tuwing simbang gabi?
Hindi ako nagsisimbang gabi.
Ay, hindi ba?
Mm-mm. Ikaw ba? Nang mga pormahan mo, naka-checkered ka ba? Naka-scarf ka ba na ano? Wow, naka-cap?
Ay, mga malalaking panyo. Ay, na, hindi naman. Pero
saka
ano,
elephant na pants.
Yun, meron ako nung dati. Yung elephant na
pants.
Oo. Pero in fairness, tingin ko, bagay siya sa akin kasi long-legged nga ako.
Oo nga. Pwede. Oo, pero
pero yun. Meron din ako ng mga ano, butterfly.
Eh, paru-paru.
Tsaka, alam mo yung gumagawa pa ako ng sarili ko noon, meron akong clip, hair clip.
Oo, sa clip.
Tapos,
lang yan eh.
Diba meron, nauso yung gagawa ka ng bracelet, yung may mga beads.
Yes. Before pa yung long bands.
Before.
Before.
Oo, tama-tama. Oo, yun nga yung sumikat before long bands. So, bibili ka nung ano, nung nylon string.
Oo.
Tsaka beads. Separate yes. siya. Tapos yung hair clip. Tapos yung nylon string, itatali ko dun sa hair clip. Nalagyan ko siya ng beads. Tapos ibubulok sa dulo. Ikiklip ko sa buko yun.
Tapos di ba iro-rolling mo yung nylon dun sa clip, di ba? Para kumapit?
Pwede namang hindi naman. Basta itali mo lang siya. Kumbaga, para kang merong buhok na may beads.
Oh, ay, parang inauso rin dati yung clip na may parang highlight na color ng may red, may...
Oh, yun. Yeah. Yeah, meron din ako nyan dati. Yeah. Lakas mo ka, Jolina, di ba?
Lakas mo ka, ano? Akso, ano, yung agwa ko si Janada. Parang...
Dati pa lang gusto ko nang baguhin ang kulay ng buhok ko dahil din sa mga kaya nang na-discover ko ang hair curl, hair dye. Yan o, di ba? Ngayon pula ang buhok ko.
Susunod iba na naman 'yan.
Pero para yo.
Why don't you try the very peri? Piling ko bagay yun sa iyo.
Alin?
The color of the year. Very peri.
Oh, anong kulay? Teka,
violet.
Violet.
Oh, far
very peri. Very peri.
Yes, Firefall. Diba?
Check ko to. Pero kasi pag ganito, diba, nagturo na ng hair color. Oh. Pag kasi ganito, tapos medyo madilaw yung buhok mo, magiging gray lang siya.
Oh, so, yeah. What you gonna do with all that?
Kailangan puting-puti yung buhok mo para maging ganito yung kulay. Yan. Hair dye 101, guys. Expert.
Any kadiri, like, for you before na parang nagkapakulay ka ng buhok ay napasabi ka ng iyo, kadiri, I'll never gonna do this hair color again.
Ay, wala.
Ay, lahat gusto ko lahat mo?
Ng, gusto ko lahat ng colors. Gusto ko nga mag-rainbow eh. Gusto ko i-try yung mga kalahati.
Oo.
Oo, lahat gusto ko i-try. Yan ang hindi ko na-regret. Magkulay ng buhok.
Oh. Hindi at least, ano, wala ka nang pinagsisihan.
Kahit ilang hibla na ng buhok yung namatay, okay lang sa akin.
Basta may kulay. Ang importante, may kulay. May kulay.
Yeah. Ikaw, meron ka pa bang ano, kadiri? Yo, kadiri moment.
Well, nung bata tayo, syempre napagdaanan natin to since we are talking about our childhood memories. Since inumpisahan natin. So, nakalagay sa aking note na nagpahid sa mukha ng first dalaw kasi sabi nakakawala ro ng pimples.
Dalaw as in, talaga?
First before, oo.
Oo. Na-experience
kasi syempre, bata
siya.
Ako noon. Bata uh-oh. Ako noon at sinabihan ako ng nanay ko.
Oo.
So, edi ginawa ko. Tapos yung humakbang pa ako ng pangatlong baitan tapos tatalon daw ng tatlong beses para 3 days lang daw yung menstruation. Nagawa ko yun.
Oo. Wow! Ikaw pa lang nadinigan ko yan.
Pero, I don't know kung sa akin lang umapply kasi never naman ako nagkaroon ng acne or any breakout. In fairness naman.
Oo, kung totoo siya, oo.
Kung totoo siya. Well, sabi naman ay myth. Pero kung totoo man siya, I mean, nag-apply sa akin. And hindi ko naman ikinakahiyain kasi nangyari talaga sa akin. And bata ako nun. Sinabihan lang ako ng magulang ko kasi syempre, masasapok ako kapag hindi ako sumunod. So, kayo kaya sa ano sitwasyon ko. Tapos sundin nyo, di ba?
Masapok o
ilalagay. Ipapahid lang naman eh. Pahid. Mas okay na yung ipahid ko kaysa naman hindi ako masaktan.
As in buong mukha?
Like, di ba nasa, syempre, first tagos. Di ba, first tagos. Tapos, syempre, nagulat pa ako. Naglalaro pa ako nun sa labas eh. Tapos, nung nagsiyara ko, alam, may dugo na. Pero hindi na ako nagulat nun kasi nga, may ate ako nun. Tapos, alam ko na bumibili na siya ng mga napkins. So, nakikita ko, may, syempre, may mga tagos and babae naman kami. So, alam ko na, hindi na ako nagulat. Tapos, yun na nga, sinabihan ako na parang anlawan. Syempre, kailang basain. Anlawan mo. Ano, lalagay mo lang sa mukha mo. Tapos, yung, syempre, winash away ko rin yun.
Yung damit mo, ang igaganon sa mukha, ganon?
Oo, yung mismo ano mo, oo.
Ah, ganun pala. Iniisip ko kung paano gagawin eh. Ano yun, pipigain ba yung...
Parang ano, parang anlawan mo siya. Babanlawan, parang kailangan mamabasa siya. Kasi syempre, matutoy. Kailangan basa, damp. Tapos idadadampi mo rin sa ano mo, sa mukha mo or pupunas mo sa mukha mo. Tapos ayun, inanuan ko rin ng ano, ng tubig. Wala eh, kailangan ko sundin, bata ako eh.
Ang naisip ko, sasalukin mo galing dun sa source.
Hindi, yung first dalaw mismo na nasa ano mo, pundilyo. O yan na, let's be specific.
Pundilyo.
Nasa pundilyo. Pundilyo ng pundilyo is
ang lalim, girl. Anong pundilyo? What's pundilyo?
The cover of the, ano, the panty, yung may lining sa baba.
Ah, yung pala tawag dun.
Yes, that's pundilyo. In
word
Spanish.
Word of the day. Pundilyo.
Oo, yun. Tapos ano, aanlawan, meaning hindi mo masyadong, kasi pag pinig, ano mo yun, pag kinusot, syempre mawawala. So, anlawan mo lang para umano yung, ano, mabuhay yung dugo, tapos nilamli mo. Ayun, and syempre, I'm never gonna do that again kasi ilang taon na ako. Pero, hindi ako tinagyawat ng malala. Syempre, may mga times magpa-pop yung ilan lang, pero doon lang, hanggang ganun lang.
Hello, straight from the source.
No! Pwede rin naman kung gusto mo, pero para masyado na grabe yon. Hindi naman... Super kadiri na yan. Okay pa pala yung ginawa ko before.
Malinis pa yung ginawa mo.
Malinis pa yun saan kasi may tubig pa. Pero ewan ko ba kung ako lang or may mga gumawa na rin. Kasi very traditional rito eh. So,
kung may nakikinig na nakagawa na nun, paano yung steps nun sa inyo? Curious talaga ako. Ikaw pa lang ang unang taong nakausap ko na ginawa yon.
Piling ko kasi yung iba nahihiya lang. Nahihiya lang
hindi
yung
nila,
iba.
Baka hindi nila, ayaw nila ikwento.
Sobrang kadiri kasi.
Baka yun sa kanila, straight from the source.
Ay, yun ang hindi ko alam. Kaya yun sa akin, straight from the pundilyo. Like, the nandun pundilyo.
Ang galing, ang galing. Wala lang. Yung sa akin kasi parang, wala lang. Ah, meron ka na. Oh, maglinis ka na. Magpalit ka ng underwear, suot mo to, lagay mo to, ganito ilagay yung napkin. Tapos yun, wala na, okay na. Ganun lang.
May nakaready na kasi ako nung napkin kasi before sa school, mga grade 4 ata ako nun, nagkaroon ng parang orientation tapos nandun yung Kotex. Sila yung nag-orient sa amin ng about sa girls na, alam mo, syempre, bata pa lang. I-brief mo na yung bata na mangyayari yan sa inyo. So, may mga free na napkin. So, hindi na ako
dala mo siya lagi.
I mean, nandun lang sa bahay since nasa doon naman nangyari sa bahay. I mean, naglalaro ako sa labas. So, ayun, ready na ako. And hindi na ako na masyadong nagulat na ano to, anong gagawin ko, anong mangyayari. Mm-hmm. So, at least nagkaroon ng ganong briefing. So, okay ako.
Mm-hmm. Ang galing.
Ayun.
So, kapag nagkaanak kang babae, hindi mo napapagawa yon.
Hindi na.
Okay.
Pero, ano lang ako, na-amaze lang ako sa pimple thing kasi noong nag-aaral ako, syempre may mga na-encounter akong kaklase na nagka-breakout, sobra yung acne nila. Ngayon, kitang-kita ko talaga. Tapos kailangan nila magpa-derma. Ngayon, naaawa ako kasi pulang-pula na parang ako yung nasasaktan para sa kanila.
Sana binigyan mo ng napkin mo. Uy, pahit
well, high school na ako noon. So, wala na. Lahat na nagkaroon. Hindi na siya applicable kapag nakailang tagos na.
Ay,
first
no,
tagos
lang.
Yung unang-una. Yung unang-una talaga. So, wala na
epekto pa rin.
Wala. So,
namigay na napkin.
Hindi mo pwede. Kailangan first tagos ever. Like, umpisang-umpisa. Ganun okay. Siya. So,
I see. Mm-hmm. Ang ganda.
So, kadiri siya, pero yeah, alam mo, ganun, do that again.
Sorry, wala akong ganyang ano, wala akong ganyang kadiri moments. Ang isa ko pang ano.
Ano yung sa'yo?
Iba yung sa akin eh. Ano, yung mag-flirt.
Oh my gosh, flirt about what?
Kasi nga, di ba, ewan ko, nakwento ko na yata sa'yo.
Ay,
yun
yung nag-first never.
Oo. Di ba, sabi ko naman sa'yo, hindi ako magaling sa mga ganyan. Ayoko nang...
Oo.
Nagpapakyute na. Eh.
Kahit cute ka naman.
Pero... alam ko naman yun.
Hindi lang talaga masyadong nakikita sa'yo yung, kasi nga, ang tangkad mo.
Yung kilos. Hindi
oo, yung kilos.
Yung baba.
Parang pabebe. Parang ang hirap pa maging pabebe sa... kapag ang tangkad mo, tapos pabebe ka, no?
Sa iba mag-work eh, siguro... oh, baka, ewan ko. Sa iba nag-work naman, may mga nakikita naman ako mga nagpapakyut na matangkad or malaking...
eh, baka babay. Akala mo lang.
Ay, hindi
minsan
ko
akala mo lang. Baka yung, cute ka naman talaga. Akala mo lang
hindi. Hindi ko lang talaga gusto yung acto ng pag...
In what way? Sige, kwento ng pagpa-flirt.
Ano bang ginawa ko dati?
Ano ba yung mga moves mo? Like, sabi mo, ikaw nagpa-first move. So, how do you do it? How did you do it?
Small talk. Unang-una. Ayoko na small talk, di ba?
Oo, oh, ayoko. Ayoko rin naman
siyempre,
yan.
Siyempre, kailangan ko mag-small talk. Ayoko. Tapos ako, parang pilit na pilit.
Kaya
wala akong masabi, pero kailangan may sabihin ako. Yeah! Ew, never gonna do that again.
Oh my gosh.
Hindi ko talaga kaya. Madiri talaga. Ayaw. Yeah. Pag naiisip ko, ayaw ko. Hindi ko nagagawin yung kahit kailan. Kahit magkahiwalay kami ni Peppa Pig,
Peppa.
Hindi ako mag-flirt kahit kailan. Ayaw ko.
Oh.
So, kung maghahanap ulit ako ng jowa, hindi.
Uso na yun sa mga dating apps. Girls are gonna like do the first move.
Eh, okay lang naman ako nang sila yung gumagawa. Yung ako hindi ko matake kapag ako yung gagawa.
Oh.
Pag sa ibang tao, ako naman, go girl, kaya mo yan, go girl.
Yeah, have a happy
okay
period.
Okay lang kung titignan ko sa iba. Pero pag sa sarili ko, hindi ko matake.
Oh, kasi nga, may resistance sa sarili mo pa lang. Ikaw mismo, hindi ka na naniniwala sa sarili mo.
Ay, yun ba yun? Ang lalim naman.
Oo, ganun yun. Eh, kung naniniwala ka, confidence is the key to success. Alam mo yan.
Ganun ba yun? Cringe talaga. Landi mo.
Okay lang yan. Kung single ka, diba? Parang in-encourage na nga yung mga tao. Lumandi ka, lalo ngayong pandemic.
Supportive naman ako sa ibang tao. Sa akin lang talaga, hindi ko siya matake. Hindi ko alam kung bakit nandidiri ako sa sarili ko pag ginagawa. I'm so sorry, self. Pero, it's a no for me.
At least, you know na. So, ayun na. May mga babaguhin ka na sa sarili mo.
ayoko talaga siya. Hindi ko na siya gagawin talaga kahit kailan.
I think ikaw itong ba? Next ko ay ipagsabay na natin yung sa atin.
Ano yan?
Ano, mga ginastos sa lalaki.
Ginastos. Nagastosan ko na dati yung isang ex ko. Pero, medyo okay na. Parang natanggap ko na siya.
Hindi, parang hindi pa may resistance. Nararamdaman ko.
Hindi, willing pa rin naman akong gumastos. Mm-hmm. Oo. Siguro yung dati kaya lang ako nainis dahil, syempre, hindi ko naman na siya jowa. Oo. Pero kasi pag nandun ka sa moment na yung gusto mo siya, diba?
I totally agree with that. You're blinded na. Kaya parang, yun na yung way ng love mo eh. Parang gastos. Uh-oh.
Yeah. Parang gift, giving gifts na rin siya considered.
Hindi siya nagsisisi ka, pero ayaw mo na siguro. Siguro, sa you know your worth. Parang wag na. Medyo lilo ng konti.
Mm-mm. But ikaw ba, may experience ka ba? Ba't ka kadiri dyan?
Hindi naman sa kadiri, pero, I mean, kapag naisip mo lang, nala, ginastosan ko yun.
I'm gonna do it again.
Parang, wag na. Ako naman yung gastosan nyo. Parang feeling ko, bakla ako magmahal. Parang ako naman gastosan nyo.
Kasi yung pa walang, naman yung pag no regret, ginastosan ako.
Ha?
Pag ako pa naman yung pag ginastosan ako, parang gusto ko ibalik.
Yes. Diba, dapat naman kasi ganun.
Oo.
Diba, yung iba kasi hindi eh. So, yeah, like, wag na. Girl, run. Run, girl, run.
Ako isa pa, meron ako yung medyo related dun sa pagpa-flirt. Yung nagmamaganda in public.
Napaubo ako ah. Uy! Uy! Sinong namama mo?
Nagmamaganda in public. Nandidiri ako. Parang okay lang yung... Paano ba? Nagmamaganda yun na sense na exage. Na
yung
medyo...
Yung FF mo na masyado.
Oo, medyo sumasobra. Meron kasing confident lang.
Oo.
Merong nagmamaganda.
Paano nagpagmamaganda? Paano mo nasabi?
Paano ba? Ano bang sample?
Ano mga ginawa mo before na nagmamaganda ka in public? Wini-whip mo ba yung hair mo ganyan? Sa jeep ba nakaluga yung buhok mo tapos ang hangin-hangin tapos nagmamaganda ka?
Basa?
Oo. Ginawa mong blower yung hangin sa sa labas? So katabi mo, nakakain na yung buhok mo. Ganun ba?
Hindi naman.
Sarap gupitin yung buhok eh.
Oo.
Parang sarap, sarap magsabi na Ate, papagumit ka? Sabi mo lang ah.
Kakairita yun. Paano ba? Yung pag may... Ang immature kasi, nakakainis. Yung naiyak ko sa
hindi mo na natin gagawin yan.
Yung wala na. Pagkasama mo yung jowa mo.
Oh. Ah,
tapos,
okay.
Tapos FNF nagpapakyut mo? Ka, oo.
Ayan
yung mga shana.
Nakakain yung mga nakakainis, ang sarap batukan.
Ikaw talaga, Bea.
Siguro kapag hindi kita kilala, tapos nagaganyan-ganyan ka, baka na nasapok kita. Ay magpapabanggain kita.
Mahal mo pa rin ba ako kahit maging shinulid ako? In public. Uy, flika. Nagmamaganda in public. Yun yung pinaka-ayoko. Yung parang yung nakwento ko dati na mga magkandong sa sa public place.
Oo. Ganun pa rin pala.
Oo.
hindi ka na naka-deny.
Yung mga kandong.
Ayan.
Yung ganun lang, yung nagpapakute lang na
Yes.
Then siya.
Ang sarap sungal-ngalin, no? Patry lang. Patry lang eh.
Nakakainis, di ba?
Magigil ka lang. Oo, nakakainis.
Pero naging ganun ako dati. Ayoko na, hindi ko na ulitin.
Speaking of pagmamaganda, hindi ko wala alam, pero naiinis ako. Hindi ko sure kung kadiri moment to kapag nakikita ko yung mga ID picture ko before. Bakit kasi ang pangit natin sa ID pictures natin before? Like, ay, excuse me. Ngayon.
Ay, okay, sama.
trabaho. Hindi kunwari yung masama government ano, ID.
Ah, government.
Oo. Ang ano, ang haggard.
Akala ko sa school. Sa school lang ganda ko eh.
Sa school kasi may ano pa yun eh. Siyempre, alam, may announcement na oh, pipicture. So, hiraman na yun ang pulbo.
Oo. Oo, tsaka suklay.
May butterfly na yung ipit, syempre.
Oo.
At saka maganda ang quality, may ilaw.
Oo, tsaka sa umaga, bago ka paalisin ng nanay mo, aayusan ka na.
Oo.
Kasi, oy, may ID picture dapat kayo today.
O kaya yung ano, yung class picture. Diba? May ISIS pa yun. So, okay.
Ay, class picture, parang biglaan yata sa amin. Talaga? Pero okay naman.
Ayun, sa amin hindi. So, ayun, yung sa mga government ID lang yung ang haba ng pinila mo. Tapos, ma'am, picture.
Oo, yung...
yung picture mo.
Yung humid ko. Tapos kumukha akong papatay ng tao.
Saan? Lalo na pag NBI. Parang ang kriminal yung kriminal.
NBI din. Parang sigurado kayo, cleared ako.
Girl, yung mukha ko parang sakop na yung ano, yung square doon. Sobrang lapin.
Kasi naman, yung camera nila, yung angulo galing sa ilalim.
Oo. Tapos, papalapitin na pa nila para umakso. Eh di na, so, muntik ka na talagang sumakto yung ano, yung mukha ko doon sa linya. May ano, lumagpas sa sobrang lapit.
Shout out sa NBI, yung ano, pag nagsiself, pag nagpi-picture kayo, hindi sa itim, sa taas po, baka po pwede.
Oo, ha?
Improvement lang po.
Hindi, o kaya yung pantay, yung eye level, kaya ang laki talaga ng mukha mo eh. Tapos, hindi ka rin makaka-react kasi ang tataray. Ang taray, parang tatawagin ka palang nila na yung, oh, dito vacante. Kanina ka pa tinatawag, hindi ka lumalapit. Ako ang tawag. Sino na nakit sa'yo kanina, ate? Parang, bakit? Ano-ano mo, ha? ID mo? Yung parang, ha? Huh? Ano sa mo ba, ate? Sama ng loob?
Buti na lang, wala pa ako na-encounter na gano'n.
May gano'n ako na-encounter, so parang, shock. So, bakit? Eh, di, pangit ko tuloy. Kasi, syempre, nag-aalangan ka na, tapos i-picturean ka pa, pagod ka pa.
Nakabusangot lang yung mukha nung last time na nakita ko eh.
Diba? Tapos sa passport pa, yung haba ng pinila mo, tapos nung nasa loob ka na, ang bilis lang. Tapos yun...
Medyo okay pa.
Wala, hindi na ako nakapag-ayos.
SSS ng ano, mga Haggard versus ang...
Sabi nga nila, yung national ID nga raw, parang mas malala pa ata.
Bakit?
Kasi totally wala, bawal ka ng anything, sabi nila. Bawal kilay, lip tint, anything. Like normal na face. And ayun, ang dami kong nakikita sa TikTok, karamihan ang gaganda nila sa ano, pag pinapakita. Tapos kapag mapakita na yung national ID nila. Ano to, joke?
Hirap pag nasanay ka sa itsura mong may makeup eh.
Totoo, yung parang... Maayos naman, pero parang bakit ano? Ganun. Yung magtataka
ito ba yung totoong ako?
Oo. Lalo na sa passport ko, para akong A1. Para akong... Kapag nag-glow up ka, parang kapag siguro nagparetoke ka, hindi maano... Ay, may naalala ko. Share ko lang yung friend ko nung college. Kasi nag-glow up talaga siya. Tapos yung picture na gamit niya sa passport, medyo teenager pa siya nun. So, nag-glow up talaga siya. Tapos, question siya dun sa immigration ata yun or basta nag-check ng passport. Akala hindi siya.
Hindi siya yun.
And sobrang ano nga, hindi siya nagpa-enhance or anything. Sadyang nag-glow up lang. Kasi noong time na yun, ilang years naman yung lapse ng passport. Like 5 years pa noon, di ba? Pero syempre, ang dami na nangyayari.
Oo, iba pag dumaan ka ng puberty eh.
Oo, so parang nasa age siya na. Tapos na nung, who is this? Is this you? Tapos nung pinakita niya sa amin yung passport, nasa tawang-tawa kami.
Ibang
Chinese kasi siya, so imagine mo Chinese ka. Yung sobrang ganun kayong ano. Tapos ngayon ang lala ng, syempre nagpapaano sila, sobrang pinapabuka nila yung mata nila, ganyan.
Di ba may ganyang issue? Yung mga foreigner na nagpunta sa Korea yata. Tapos, nagpa-retoke sila doon kasi nga, di ba, magaganda ang pag-retoke
sa Sakura ata. Thailand din. Thailand.
Oo, tapos, di pabalik na sila ng bansa nila. Hindi na sila makilala. Wow, hindi ko sure kung totoo yung balita yun, pero posible nga naman, ano, no?
No?
Makilala.
Wala, naalala ko lang siya. Sobrang layo pa sa itsura. Eh, may pabangs pa siya no na parang bao. Matapang siya na.
Oh my God! Yan yung isa sigurong haircut na. Ew, kandire.
Kaya, ayun. Kaya natatawa lang ako.
Binao rin ako ng nanay ko dati. Bakit ganun?
Kaya, shout out, Elaine.
Shout out to you. Nabunyag pa ko sino.
hindi niya rin ito malalaman. Sikreto natin to.
Hindi ikaw to, Elaine.
hindi ikaw to. Ibang Elaine to. Marami akong Elaine na kilala. Wala, yun lang na.
Isa pang ano. Isa pang yung kadir ko na na-experience na hindi ko naulitin. Yung makipag puro dating tong ano ko. Kasi yun lang talaga ako diring-dire. Kapag tungkol sa dating tapos hindi magandang tignan.
Oh.
Ewan ko ba?
Oh, yung hindi magandang tignan.
Yun nga, parang yun, nag-flirt, nagmamaganda in public. Tapos ito, yung next ko, yung makipag-date sa Brusco or Siga. Sorry. Meron na kasi akong naging kadate na ganito. May Siga na ano, effect. Hindi, ako nga kaya. Ganyan.
Parang mala Robin. Parang ganon, parang mala Robin Padilla, yung actingan.
Ay, hindi naman, ano, mas mababang level naman. Pero, meron kasi, although, paano ba, isang beses lang kaming nakita. Hindi ko na inulit. Yung isa, yun yung pinakamalala na Siga. As in, parang maya-maya, mura siya ng mura. Parang, okay naman. Oh. Gusto ko yung mga medyo may, actually, attracted ako
parang
sa medyo may yabang.
Ah, okay.
May yabang. Attracted ako sa ganun. Pero kung sasamahan mo nung kilos na Siga, yung palamura, yung hindi magandang maupo, or yung...
Parang rugged. Rugged yung itsura.
Oo, yun. Hindi, ano lang to ha, sa akin lang naman to. Personal ko lang na preference. Hindi ko siya gusto. So yun, may nakakita kong gano'n. Kukwentuhan kami. Masaya siyang kakwentuhan. Maganda yung mga topics na napag-usapan namin. Kaya lang yung way ng pagsasalita niya. Eh, oo nga, ganun po, ganyan. Tangin na.
Parang tropa mo lang ako. Ayos ka.
Okay. Ano po namang medyo bruce ko din ako. Kasi nga, ganun din naman ang ganun din ako lumaki, brusko, pero wala maganda. Tignan. Simula
kasi nga, di ba nagmamaganda ka rin before? So, syempre, choosy ka rin. And that's okay.
Tsaka, simula nun, tinry ko nang i-tone down yung pagiging brusko ko.
kaya ka nagmaganda at nagpabebe.
Doon ko na-realize na, ay, ang pangit palang tignan. Pagano. Hindi pala magandang tingnan masyado yung ano. Para sa akin lang. Yun. Never again. Pero yun, nagkaroon din ako ng jowa na ano, medyo Siga din siya. Parang maya-maya, nahihiya ako. Sorry. Hindi ko nasabihin ko sino.
Oo, ano meron?
Parang bawat kilos niya, nahihiya ako.
Ikaw na mismo yung nahihiya sa pinagagawa niya sa buhay niya?
Oo. Parang kapag may kakausapin siya, parang gusto kong mag-sorry ng mag-sorry.
Kasi mayabang.
May pagka, oo. Papansin.
Okay. So, feeling pogi rin.
Hindi naman. Pero, ano kasi, ma-PR siya. Yun yung talagang ano niya.
Mahangin. Na, in a sense, na nagiging mahangin na siya?
Medyo, oo. Nagiging ganun. Ma-PR siya, pero dahil dun sa way ng pagkilos niya, hindi siya magandang tignan. Ang hirap i-describe. Pero yun, kaya kapag may kakausapin siyang mga
parang
kaibigan
parang nakaka-intimidate din siyang kausap.
Medyo. Hindi intimidate, nakakairita lang talaga.
Hindi naman to arrogante.
Medyo.
Ah, okay. So parang mahirap na. Mahirap.
Kaya nung na-meet niya yung mga kaibigan ko, tapos ganun yung kilos niya, parang hiyang-hiya ako. After nun, mga ilang araw after nun, sorry ako dun sa kaibigan ko.
Oo.
Yun. Ganun siya, sobrang nakakahiya. Hindi ko na siya gagawin. Kaya ayoko na ng ano, mga brusko siga na tao.
Hindi naman, pero baka may iba na image lang, no? Pero di, parang kapag nakasama or nakarelasyon mo, nagiging okay naman. Parang tumitiklop yung...
Uh-oh.
I think, kailangan ito talaga, kailangan mo muna kilalanin yung tao.
Oo.
I mean, huwag kang ma-intimidate sa kilos, pero I think yung way na lang ng... Yan, katulad nung sinabi mo, pakikipag-usap.
May kilos kasi na ano eh, may kilos na confident tignan. Yung yabang, sakto lang.
Yes. Or babagay. May mga binabagayan, no? Na parang, okay siya maging mayaban kasi may maipagmamayabang naman. Parang okay lang. Hindi or nakaka-intimidate.
Or okay yung timing. Alam niya kung kailan siya maging confident. Alam niya kung kailan siya dapat maging siga.
Mayabang.
Oo.
I mean, yung yabang kasi yung sarcastic.
All the time siga siya.
Oo. Okay. So, kaya, parang pangit nga. Red flag. Maybe we got lost in translation. Dahil di ka gumamit ng dictionary.
Never again. Okay, there. Never. I'm not gonna do it again.
Yes. Mm-mm. Talaga namang never again na.
Yeah. Sure. May mga ganun ka ba?
Saan? Yung may mayayabang? Wala. Kasi ano eh. Wala. Nasa-sense ko rin naman kaagad eh.
Okay.
Alam mo nang malakas ang pakiramdam ko, Pepper.
Oo nga.
Alam mo yan. Nararamdaman ko kaagad yan. Hindi, titiklop yung mga yan sa akin. Tsa!
Oo. Iubra sa'yo ang mga...
Oo, ano ha?
Sige na yan. No, so, laban ka. Laban ka kay Jones, ha? Laban ka?
Oo, ano? So, ano? Yung speaking of... Pa? Yan, yung sa guy na ayaw mo nang... maka-encounter ng ganyan. So, sa akin, ang next ko yung ano, medyo lalayo tayo, pero syempre may involvement pa rin ng guy sa buhay since babae tayo. Ay, yung ano, yung nawawalan ka na ng self-worth because you beg something that, you beg for something that degrades your worth. Nakakadiri for me. Like, you know, begging for second chance. Ako, parang, ang sanga ka di, ba't ko ginawa yun? Sa akin lang naman.
Uh-oh.
Hindi naman masama, pero wala lang. Parang ayo hindi pala nakakaganda. So, hindi ko na uulitin.
Oo.
Ang pangit pala. Huwag na. So, ayun yun, yung sa akin.
Grabe.
Begging grabe for a second chance, parang... Grabe, oo nga. Wala lang masabi. Parang nanghina.
Wala kang ano, importance.
Oo. So, oo. Kayo rin, huwag nilang gawin yun. Kasi nakakadiri. Like, ew.
Wala akong masabi kasi nagawa ko na rin yan before. Pero parang okay naman ako.
Oo, di ba? Pero hindi mo na siyempre uulitin. Huwag na.
Depende.
Depende. Ayoko na. Nadala na ako. Alam mo na, pag ako nadala, hindi na uulitin.
Minsan kasi may ano eh. Siguro... depende dun sa kung kanino ka nagbe-beg. Minsan, worth it naman siya. Minsan, hindi.
Mm-mm.
So, yun. May ganyan din ako, hindi pala siya worth it.
Sa akin sa relationship kasi, yung begging for second chance. Pero kung sa iba, baka pwedeng i-apply yan sa iba. Like, paano ba? Friendship?
Score sa calculus.
Ayan, or... Yes, yung mga begging for second. Ma'am, sir.
Sir, sige na, ayaw ko na umulit, sir. Yeah, worth it naman yun. So, okay naman ako dun.
Kung yung kung mag-gain ka naman from begging, then go. Kung wala naman, huwag na. Kalimutan mo na.
Oh my God, Diyos ko. Shout out to you, sir. Paano apelido nung nakalimutan?
Huwag mo nang isipin.
Ayun. Salamat sa pagbigay sa akin ng... passing score.
Oo.
Nagmakaawa talaga.
Ay, ikaw, ano yung sa'yo pa? Meron ka pa
ito
ba
last
dyan?
Ko na. Last na yung sa'kin. Puro dating pala itong ano ko.
Oo nga, nagulat naman ako. Sa'kin parang may pagka...
Kasi
may
dito lang talaga ako nandidiri eh.
Yung may malala ako childhood.
Yung ibang parts ng buhay ko kasi parang okay lang naman. Part ng buhay, ganun talaga. Ito hindi ko talaga matake eh.
Oh, ano yan? Ano yan?
Pero ito, hindi ko pa ito nagagawa. Mm. At parang ayoko siyang ma-experience.
Okay.
Dating someone na same ng pangalan or kamukha ng relative.
Mo? Ikaw?
Relative ko, oo.
Ah, okay. Bakit?
Kanyari. Kasi.
Anong kanyari?
Ko, kapag ano, pag nasa, oh my God, ang dark. Nasa kama na.
Oh my God. Like, hindi mo alam kung paano ba trato ko sa'yo.
Parang,
may I ask? Wait lang, may I ask kung ano yung relationship mo dun sa kamag-anak mo na yun, nung time na yun? Kung okay lang, kasi para kailangan din natin.
Wala, hindi ko pa to na-experience at ayoko siyang ma-experience.
Ah, okay. Wait lang, kanino mo binis yan? Bakit mo naisip ano, yun? Na, ayaw mong gawin
soon? Nadinig ko lang to sa isang show, nakalimutan ko na kung ano eh. Kaya ito yung unang-unang nilista ko eh, actually. Hinuli ko lang dito. Na ano, parang ang weird na pag, kunyari, may nasa kama na kayo, tapos same name nung, kunyari, kapatid mo, yung kadip mo ngayon. No, what the, paano?
Ano mo siya tawagin? Oo nga, no?
Tapos yung isa naman, yung sa kamukha, nakita ko lang yung isang artista, may kamukha siya. Kamukha niya yung tito ko. Tapos parang artista siya. Tapos parang hindi ko, nawiwirdohan ako, nakikita ko yung tito ko sa TV. Parang
gano'n. Oh my God.
Di ba? Bang kung nangyari naman sa iyo.
hindi naman nangyari sa wala, hindi naman kapangalan ng ex ko yung kamag-anak ko, so wala.
Diba? Kahit sino, kapatid, hanapin. Or magulang, or pinsan, mga ganun.
Yung ngayon din wala, so okay lang.
Kaya alam mo, ito isang weird sa
akin. Kasi Pepa, wala naman.
Wala, kung wala naman.
Okay.
Hindi ko sure, kung ako lang ba to, sa mga, kung merong mga nakikinig, or ikaw din, hindi ko sure, isa sa mga tinitignan ko kapag makikipag-date ako, yung pangalan.
Oh.
Lagi ko siyang chine-check, ano yung buong pangalan mo?
Mm-mm.
Maganda ba yung pangalan mo? Hindi ko alam, masyado siyang superficial, pero isa siya sa mga requirements ko.
Oh.
Weird ba?
Parang, hindi siya yung una kong tinitignan, pero pwede ko siyang nandun siya sa listahan, pero hindi siya yung priority. Parang gano'n. Parang
okay.
Naalala ko tuloy yung sa mama ko. Parang doon na siya tumitingin sa apelido naman. Parang ako sa name ako. Parang sa surname.
Ako buong pangalan kasi.
Talaga?
Oo.
Ewan ko before ha, ito pala. Wala naman akong galit sa mga taong may ganitong pangalan. Pero yung may mga junior, the third.
Okay. Uh-oh.
Second. Wala na, hindi. Kasi baka kasi yung magiging anak namin, gawin yan the third, the fourth, parang kailangan mapagpatuloy yung yung pangalan. Ako lang wala akong problema doon, pero parang wag naman yung pangalan, may mga
sariling
suffix.
Preference lang namin to. Ayan.
Oo, sa amin lang to. Kasi lalo pag junior siya, so alam mo na yung pangalan niya, Jun, ganyan.
Erdy.
Parang yun, wala naman. Hindi kami galit, pero sa akin parang, lang naman, patatawagin itong Jun, parang ay, may ibang effect. Uh-oh. So
parang nawalan na siya ng sariling character.
Oo, yun na nga. Uh-oh. And parang hindi ko siya mabivisualize as magiging partner kita, pero Jun, really? Kami ka yung Jun.
Really? Ramdam ko yung galit mo doon.
Wala, hindi ako galit. Pero
Jun, really?
Kasi alam mo na, baka maiba na ako ng, baka mawala na ako sa wish show at iba ang maisip ko. So, alam na, self-kalma.
O, di ba? Ang pangit, di ba? Malaki yung factor yung pangalan eh.
Pero ikaw kasi specific na full name.
Oo, full name sa akin.
Saan? Medyo ano naman ako.
Maganda ba yung first name mo? Oh. Maganda rin ba yung... Hindi ko alam. Meron bang iba? Huwag niyo sabihin ako lang.
O, ano pa? Dali.
Alay, may, yun na. Tapos kung bagay ba yung surname mo sa akin? May ganun.
Hindi ba? Ay, ito ganun. Pala. May tanong ako. Anong gusto mong i-apply mo kapag nag-asawa ka? Ilalagay mo yung name ng papalitan mo yung surname mo? O idudugtong mo yung surname ng asawa mo? O i-retain mo yung maiden name mo?
Sa akin, papalitan ko. Yung sa akin lang ah. Kasi dati ko pang gustong palitan yung surname ko.
Ayoko talaga. I understand.
Dahil sa mga issue ko sa buhay, yun lang yun. Pero kung... Hindi ko masabi. Okay naman. Actually, tinanong ko nga si Pepa nun. Sabi ko, if ever, ikakasal tayo. Papayag ka ba kung hindi ako magpalit ng surname?
Uh-oh.
Sabi niya, bakit? Sabi ko, kunwari, maraming paperworks or...
Ayoko, papayagan mo lang.
Ayoko lang. Unang-una pala sinabi ko, ayoko lang ng paperworks, madami. Sabi niya, isasabay mo rin naman yun kapag pag kinasal ka na, pag mag-a-update ka ng mga papeles mo. Pag papalit sa gagawin ng married. Sabi ko, kung ayoko lang, sabi, bigyan mo ko ng magandang dahilan.
ano sabi mo?
Papayag daw siya kung meron akong magandang dahilan.
Tapos?
Wala akong mabigay ng dahilan. Kasi ayoko naman talaga. Ayoko ng surname ko.
okay.
Hindi, papayag naman ako magpalit.
Pero yan, nasa batas yan, na okay lang sa mga girls dito na nakikinig. Hindi mo palitan. Nasa batas yun na okay lang na i-retain mo yung apelido mo.
Yes. Just maganda naman. Okay naman siya.
Pero sa akin gusto kong palitan eh. Lalo na kapag maganda yung apelido, parang wow, nakakasosya.
Diba?
Yes. Kaya... lalo na ngayon, talagang papalitan ko kung talagang magtatuluyan kami. Kapalit. tapos tatanungin ako, how do you pronounce your last name?
Yes. Gusto niya yung may nagtatanong.
Yes. Yung parang, mabubulong sila. Yan. Gusto niya manabubulong ko yung,
diba?
Yung pangalan mo na nga lang. Yan. Tapos parang sounds international, no? Parang,
Oo.
Tapos pagtingin sa'yo, local.
Grabe. Pero diba, maganda.
Tinokra yung...
Factor din yung pangalan eh, in a way. Kaya, naawa ako dun sa mga bata na pinapangalanan na ano.
Pero may karapatan naman kayo na magpalit. Sa NSO, pwede nyo nang papalitan.
Once lang tama ba?
Oo, once lang. Yeah. And gagastos ka ng, before kasi parang mga nasa 10,000 or mahigit, ewan ko lang ngayon. At saka mahaba ang proseso niyan eh.
Mahal
sa pag-ayos. Kahit nga lang spelling ng pangalan mo sa birth certificate mo, pag ipapaayos mo, gagastos ka malaki.
Oo. Alam mo ba, bata pa lang ako, sinabihan ako ng nanay ko niyan. Kaya ever since, kahit elementary pa lang ako, buong-buo yung pangalan ko, hindi ko yung binabago.
May naalala ako. May kakilala ako before.
Ah.
Sa review. Tapos nanong ko yung... Siyempre parang mga nakakasalamuha mo doon. Siyempre iba-ibang tao na sa review from iba't ibang school, iba't ibang edad. Uh-huh. So wala nang specification. Tapos parang nagkausap kami na, "Oy, ano nga pala ang pangalan mo?" Tapos sabi niya, "Lu." L-U. Tapos sabi ko, "L-U? Lalaki siya. Bakit kaya L-U?" Tapos nagsabi siya na kasi daw yung nurse na nagsulat ng pangalan niya, 'di ba? Yung mga nurse na nagsusulat. Tapos ipapasa sa pagpapagawa ng birth certificate. I don't know yung process, pero parang ganun. Yung nurse doon na nagsulat, cursive.
Oh.
Dapat kasi Lee.
Ay.
Lu.
Alam mo?
Kasi cursive. So, ikong siguro nagdikit, walang butas. Oo, kaya sa akala doon sa NSO, Lu.
Alam mo, i-abolish na natin yung cursive na yan. Pahirap yan sa mga estudyante. Pahirap yan sa mga bagong panganak.
Excuse me.
Nakakasira yan ang buhay.
Kaya ako parang, parang na-amaze ako at naalala ko siya dahil doon. Kapag di ba may mga tao kang maaalala dahil there's something na kakaiba sa kanila.
Oo.
Parang si Elaine, tapos parang si Lou. Ay, ito pa. Alam, sige nga, i-push ko na nga dito. Hindi ko na naman ko alam kung... Hindi ko alam kung nakikinig sila. Pero I don't know kung okay. Okay lang naman siguro i-disclose ko. Kasi parang ang name niya talaga sa birth certificate niya ay Elian. Itong si Elaine. Ayaw niya kasi daw sounds like alien. Kaya pinta niya raw ng Elaine. Kaya sabi ko, bakit ba kasi naging Elian yung pangalan mo? Sabi niya, inanun daw sa ano, binay sa Chinese name nila ng kapatid niya. Kasi yung kapatid niya ay Menka, so Nika in English. Kasi okay. Di ba yung mga Chinese parang may mga English names sila and even Koreans. Tapos siya, Menling or Menli or Menling. Sabi ko, layo naman ng Menling sa Elian. Parang, saan naman nakuha yun? Paano? Paano naman maling? Ganyan. Tarot lang. Or ano, Menling. O ikaw, kung tayo mag-iisip. O yan, iisipan ka namin ang pangalan mo. Menka is Nika. So okay yung sa kapatid niya eh. So Nika, Menka, parang sounds like. May Menling.
Menling. Menling. Menling. Menling. Wala akong maisip.
O pwede ng Mary, di ba? O, maging Mary ka.
Mary.
Marites. Marilyn.
Marilyn.
O, Marilyn. Yung may mga Lin. O, Gemaline. Lahat na.
Or Menlin. Maganda naman yung Menlin.
Para ma-Anlin.
Ang cute nga eh, Menlin. Hindi mo bet? Ang cute kaya, Menlin. Para siyang character sa Tekken, ganun.
Eh, English name nga. So, parang naging ano, Chinese name. So, ayun. Lang, kaysa, ganda. Naguluhan ako sa kanya. Namumroblema noon na parang Menlin tapos Elian. Ha? Nasaan ang ano? Nasaan yung common factor? Parang kahit LCD at saka GCF niyan, ay hindi ma ano, hindi mo compute. Wala, malayo. So,
ayun. Ngayon, kasi recently ko lang siya nagpabago ng ano, kumbaga malaki
hindi,
na siya.
Hindi, nung nag-aaral pa kami, hindi. Kapag nung nag-aaral kami, Elaine talaga ang nililista niya sa pangalan niya.
Ah, okay.
And I, parang wala
pero
naman.
Pero so sa legal documents, Elian
siya.
Elian. Ah, okay.
Kasi,
gusto
ko sabihin yung apelido niya kasi parang may something din sa apelido niya. So, baka magalit na sa akin kapag dinisclose ko lahat. So,
okay, wag na.
I'll tell it to you later, ha? Kasi medyo ma-invade yung privacy ng friend ko. So, ayoko naman. It's just that, naalala ko lang. Yun yung mga taong nagbibigay talaga ng... Pero I remember her because of this. I remember him because of this.
Oo. Diba? Factor. O sige, ayan o. Hindi ako nag-iisa. Factor talaga ang pangalan.
Yes.
Kala ko tuloy hindi ako normal.
Hindi. Normal ka naman. Just that yung hindi ko lang ako masyadong nakarelate sa full name. Pero I think yung may part lang ng name na tinitingnan ko. Pero hindi naman yung full name. Masyado ko nang in-specific yung ano eh. In-specify rather yung ano, full name. And that's okay. Walang problema.
Full name hindi naman dahil sa kailangan Ayala, ganun. Uh-oh. Hindi naman ganun.
Pwede naman.
Basta
pwede
maganda naman. Lang pakinggan.
Magsabi ng kahit hindi Ayala. Gusto natin yan.
Oo. Basta maganda pakinggan. Hindi siya ginago na pangalan. Parang ganun. Sorry, tsaka hindi siya ka pangalan ng kamag-anak ko.
Oo, ayan ha. So ayun. Ay may last na lang ako. Ito yung last. Di ba may last?
Last ko na to, sige ikaw na.
Ito medyo related sa panahon ngayon. Pero yes? I think this is really what we wanted to do for a change.
Okay.
I think ako yung kadiri moment ko is binoto ko yung politician na alam mo yung parang na-realize ko, bakit ko bitote? O kadire, bakit?
Mm-mm. Parang, add ko na rin yan, yes.
Yeah, I think, kaya sabi ko siya makaka-relate lahat.
Mm-mm. Kaya this time, dapat ano na, sisain ng talagang mabuti.
Research kayo, huwag niyong gawing source ng Facebook, TikTok, at Twitter. Huwag ganun.
Isa yan pala sa Kadiri Moments ko. Dati nagbase ako sa social media.
Diba?
Yung photo. My parang God.
Research mo Facebook. Seryoso ka? Kung isasubmit mo yan sa school, sa tingin mo ano siya? May bearing? Siyempre yun.
Oo.
Diba? Kailangan mag-fact check.
Fact check. Fact
ikaw
check.
Nga, ini-espia mo noon yung crush mo. Lahat na, nalaman mo na lahat ng Facebook account niya, lahat ng mga social media account niya. Itong pag-re-research para sa politician na gusto mo, hindi mo magawa. Like, yeah. Come on.
Like, come on.
O, tapos tatanungin mo yung tao na nagde-defend doon, anong ginawa nung tao na yun? Huh? Eh, dapat ikaw yun. Nagsisimula yun sa sarili mo. Gawin mo, parang, itanong mo yun sa sarili mo kaysa sa ibang tao.
Yung iba kasi yata, kaya tinatanong yung ibang tao, ano bang nagawa niyang gusto mong iboto para iparealize sa kanila na walang nagawa yung taong yun. Pero meron kasing mas maayos na way. Sana ano, ito uh-oh. Lang yun, sana hindi mag-away-away. Kung meron kayong gustong i-convert na tao na para hindi niya iboto yung gusto niya iboto, pakitaan niyo ng facts.
Yon. Lahat ng yun, mga mahalagang dokumento, ipakita mo sa kanya lahat ng mga article.
Oo.
Lahat.
Huwag sana tayo.
Available naman lahat ngayon sa internet, so hindi ka na mahihirapan.
Oo. Oh, yan ang isa kung sanang goal, kaya lang medyo nahihirapan. Hindi siya madaling gawin actually.
Hindi nga.
Yung kumbinsihin yung iba na, huy, mali yan, huwag yan na ibuto nyo. Ang hirap magbigay ng kasi may iba na sarado na yung isip.
Totoo.
Pero ayun, siguro make sure na lang na meron kayong facts na nakahanda.
Oo. At saka manood kayo ng mga interview kasi importante yan.
Oo, manood ng mga interview.
Oo, kasi doon mo malalaman.
Parang kasi may mga away sa inyo.
Oo. Nakikita mo tong mga interview na to, o yan, isupalpal mo. Ayan. Yung isang palmeo
na yan.
Oo, ayan ang gigigil ako dyan. Ayan. Yung mga nakadami account pa nga yung iba dyan.
Yung mga troll, huwag niyong pansinin kasi pag pinansin nyo,
payad yan eh.
Kikita sila. Oo.
Totoo. Trabaho isang, po nila yun. So,
dyan totoo yung one like one, ano?
Oo. Basta yun,
may mga donasyon. Oo. Basta huwag niyo silang pansinin. Yeah.
So malapit yun lang, kaya kadire yung na. Parang, oh, minuto ko yun, nag-iyo, kadire. Like ngayon, yan, mag,
oo.
Ngayon pa lang mag-umpisa ka na kung anong gagawin mo. Kung ang siniibo
mo. Natin guys, gayusin natin, malapit na sa May 9 ba yun? Basta sa May.
Alam ko, May 9 talagang botohan, di ba?
9 ba? Ayun.
Ay, tama ba? This year? Or
this year.
Kahit
this
before?
Year, May.
May
something. Nakalimutan ko na yung date yung dati.
Alam, ewan ko ba, nagmamarka sa akin ng May 9. Hindi ko alam kung ano. May kung 9. Totoo yun.
Yan. So, galingan natin, guys. Sana nakapagparehistro na lahat ng dapat magparehistro. I-exercise yes. natin ang ating karapatang bumoto.
Ah, wala pa atang date. Tama ba?
Alam ko May 9 eh. I-check nyo na
alam ko talaga May 9 ang elections, pero syempre, huwag kayo magpapaniwala. Kaya nga mag-fact-check kayo dyan eh.
Teka nga, mag-fact-check na tayo ngayon oo. Pa lang.
Nag-search ako, walang lumabas na date.
Election.
May elections lang.
2022, Philippines, May 9.
Ah, May 9.
Presidential election. Yan, so galingan natin guys, Google.
Oo. Ginagalingan nyo nga, ang taas-taas ng standards nyo sa mga beauty queens, tapos sa mga politiko. Ano? Keep up tayo guys ha, kung keep ano yung up. Taas ng standard natin sa mga beauty queens, ganun po sa mga politiko ha, kasi bansa po yung inaano nila. Tinatrabaho ka tayo. Yung mga beauty queens ko, larampa lang naman, yan, rumarampa lang naman dun sila sa stage na yun, tapos may mga advocacy, which is hindi ko naman dinidegrade. It's just that, magkaiba kasi sila ng responsibilities.
Mm-mm. Tsaka wag tayo dun sa mga kandidatong duwag. Ayaw makipag-duwag.
Oo, yan. Doon tayo sa may tapang, pero
may tapang.
Hindi nakaka-intimidate.
Yeah. Yung, ano, alam yung mga
simple,
sa tamang solusyon.
Yes.
At honest.
Yes, doon tayo sa ano.
Transparent.
Yung nagpapakita. Yung nagpapakita.
Nagpapakita.
Noong natawa ako sa meme to eh. Sabi, parang sa next jowa niya, ayaw niya na raw, yung unang-una, sinungaling. Pangalawa, hindi nagpapakita. Ang dami
totoo
name.
Naman.
Totoo. Oo nga. Di ba?
Diba?
Magkakajowa ka. Since ito yung mga kadiri moments natin, parang partly ano relationship. So kung magkakaroon jawahan next time, unang-una wag sinungaling. Akala ko yung may presensya.
Oo. Papakita pag kailangan, lalo oo, pag kailangan.
Potential talaga yung sound na yun. So iniisipan ko na lang ng kung maitetekto ko siya, ano yung rason. Kasi since marami na nag-PPO.
Tapos honest siya, diba? Open siya sa iyo.
Tama ang credentials, no?
Oo, totoo. Totoo siya.
Legit. Kano kung ba gusto niyo ng legit, tapos mo umaayon kayo sa fake. Mga tao talaga yung ngayon. Sarap ano, hini mo.
May size kayo, ha? May size kayo. Anyway, so yun nga. Galingan natin sa May 9.
Oo.
Galingan natin.
Kasi mga kadiri, alisin niya.
Kadiri, oo. Huwag natin yun. Oh my God.
Niloloko na kayo't harap-harapan. Huwag niyo i-apply yung relasyon niyo sa politiko, ha? Kung nagpapaloko ka. Huwag sa mga politiko, please lang.
Huwag mo kami idamay sa relasyon.
Saka lang magpaloko sa jowa mo.
Sama. Sama.
Ang sama na ugali natin.
And that's a wrap. Hirap na natin.
Wrap.
Ako, ano masabi natin sa kanila?
Oo, tigilan natin to.
Thanks so much for listening to Earl Paz. This is Pepper.
And this is Jones.
Bye.
Ew.
Ew, kader. I'm not gonna do that again. Ang hirap. I'm never gonna do that again.
This episode is brought to you by Articulates. Special thanks to Sweet Radio and Creative Voices Productions.
And if you want to become a podcaster like us, sign up now at podmetrics.co and use our referral code EARLPODS, no space, capital IRLP, small ODS.